You are listening to Geek Forever Podcast. Open your world with technology. This is Geek Story.
สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Story นะครับรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวนักเทคโนโลยีนักธุรกิจที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะในวงการเทคโนโลยีที่กำลังมีบทบาทที่สำคัญมากๆนะครับต่อโลกเราในปัจจุบันนะครับสำหรับใน EP นี้นะครับจะเป็น EP ที่3นะครับที่ว่าด้วยเรื่องราวของประวัติแจ็คหม่าแห่งอาลีบาบานะครับซึ่งจากตอนที่แล้วนะครับอาลีบาบาเนี่ยได้ขุนพลระดับพระการอย่างโจเซฟใช่นะครับผู้ซึ่งมากดีกรีความสามารถแล้วก็ยอมสวามิภักดิ์ให้กับแจ็คแต่โดยดีนะครับด้วยมนต์เสน่ห์ทางคำพูดของแจ็คนะครับต้องบอกว่าเมื่อแม่ทัพใหญ่อย่างแจ็คหม่าเนี่ยได้หุ่นพลชั้นดีตอนนี้เนี่ยอาลีบาบาก็เริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายทางอุโมงค์แล้วนะครับโดยเฉพาะเงินทุนก้อนแรกที่สำคัญที่สุดที่จะพาอาลีบาบาเนี่ยก้าวข้ามจากบริษัทเล็กๆในหังโจให้กลายมาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการเทคโนโลยีโลกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับมาติดตามกันได้ในตอนที่3กันเลยนะครับผมสำหรับหลังจากที่ทางอาลีบาบาเนี่ยได้เงินทุนก้อนแรกจากโกลแมนแซ็กแล้วเนี่ยแจ็คก็เริ่มวุ่นวายนะครับกับการหาที่ตั้งบริษัทใหม่จากออฟฟิศที่ใช้บ้านเขาเนี่ยริมทะเลสาบหังโจเนี่ยเป็นที่ตั้งหลักนะครับโดยแจ็คเนี่ยต้องการขยายพื้นที่ให้มากขึ้นนะครับรวมถึงเฟ้นหาพนักงานใหม่นะครับเพื่อมาขยายกิจการของอาลีบาบาแต่มีการนัดสำคัญครั้งหนึ่งนะครับที่เพื่อนของเขาในปักกิ่งเนี่ยต้องการให้แจ็คมาพบบุคคลลึกลับจากญี่ปุ่นนะครับผู้ซึ่งต้องการที่จะมาพบปะกับแจ็คและในที่สุดนะครับตัวละครลับนั้นก็เผยโฉมออกมาได้เสียทีนะครับเขาคือมาซาโยชิซันนั่นเองนะครับผู้โด่งดังจากญี่ปุ่นซึ่งสิ่งที่ทำให้มาซาโยชิซันดังเป็นพลุแตกก็คือการเข้าไปลงทุนในยาฮู้กว่า355ล้านเหรียญนะครับซึ่งมีผลทำให้ณขณะตอนนั้นเนี่ยยาฮู้เนี่ยกลายเป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เขายังเป็นมหาเศรษฐีอันดับ1ของญี่ปุ่นอีกด้วยนะครับสำหรับมาซาโยชิซันต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นฤดูหนาวในปี1999นะครับทางมาซาโยชิซันเนี่ยได้มาเดินทางมาประเทศจีนนะครับเพื่อขยายอาณาจักรด้านอินเทอร์เน็ตของเขานะครับซึ่งการพบปะกับแจ็คเนี่ยเกิดขึ้นในอาคารพาณิชย์ทางตะวันออกของปักกิ่งซึ่งตึกนี้เนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังว่าอาคารฟู่หัวนะครับตอนนั้นเนี่ยมาซาโยชิมาพร้อมกับกลุ่มนักลงทุนหลายรายเพื่อมาดูกิจการที่น่าสนใจที่จะลงทุนและแจ็คเป็นหนึ่งในผู้ที่จะต้องพรีเซนต์กิจการนะครับเพื่อดึงดูดนักลงทุนเหล่านี้หลังจากฟังหลายๆกิจการอย่างน่าเบื่อนะครับเพราะมาซาโยชิเนี่ยฟังเรื่องราวของกิจการหน้าใหม่มามากมายทั่วโลกแล้วนะครับซึ่งยังไม่เห็นมีอะไรที่น่าสนใจจึงได้ชี้นิ้วไปยังที่แจ็คหม่าให้ขึ้นไปพรีเซนต์บริษัทของเขาให้ฟังต้องบอกว่าบริษัทอื่นๆเนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับเพื่อร่ายยาวคุณสมบัติของบริษัทเพื่อดึงเงินจากมาซาโยชิให้ได้แต่ว่าตัวแจ็คเองเนี่ยกับใช้เวลาเพียงแค่6นาทีเท่านั้นนะครับก็สิ้นสุดการพรีเซนต์เพราะตอนนั้นเนี่ยแจ็คไม่ได้ต้องการเงินเลยเพราะว่าเขาเพิ่งได้รับเงินทุนก้อนแรกจากโกลด์แมนแซ็กซึ่งพอจะเลี้ยงดูบริษัทไปได้อีกเป็นปีๆแต่ว่านั่นเองนะครับมันทำให้มาซาโยชิเนี่ยสนใจเว็บไซต์อาลีบาบาของแจ็คเป็นพิเศษโดยให้แจ็คทำการเปิดตัวเว็บไซต์ให้ดูซึ่งตัวมาซาโยชิเนี่ยแทบจะไม่ได้ตรวจสอบอะไรอาลีบาบาเลยสักนิดนะครับมาซาโยชิเนี่ยตัดสินใจอย่างรวดเร็วทันทีนะครับต้องการลงทุนในอาลีบาบาทันที 49% แต่แจ็คซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินก็ยังไม่ได้ตกปากรับคำอะไรทั้งสิ้นแต่ว่ามาซาโยชิเนี่ยได้ทิ้งท้ายไว้นะครับโดยทำการเชื้อเชิญแจ็คมาที่โตเกียวแล้วก็เขาต้องการคุยกับแจ็คตัวต่อตัวที่โตเกียวในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นฐานที่มั่นของซอฟต์แบงค์ของมาซาโยชินั่นเองในเดือนมกราคมปี2000แจ็คได้หนีบโจเซฟใช่นะครับเดินทางมาถึงโตเกียวด้วยโดยเป้าหมายอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของซอฟต์แบงค์เพื่อมาเจรจาเรื่องการลงทุนกับมาซาโยชิโดยทั้งคู่มีการหารือว่าจะจัดการกับมาซาโยชิอย่างไรซึ่งสรุปกันว่าคนหนึ่งเนี่ยจะรับบทพระเอกอีกคนเล่นบทผู้ร้ายนะครับและแน่นอนนะครับพระเอกก็คือโจเซฟส่วนผู้ร้ายนั่นก็คือแจ็คหม่านั่นเองนะครับต้องบอกว่ามันเป็นการเจรจาที่แจ็คเนี่ยเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างมากฝ่ายอาลีบาบานั้นมีเพียงแค่แจ็คกับโจเซฟแต่ว่าฝ่ายซอฟต์แบงค์เนี่ยมีคนเรียงกันเป็นหน้ากระดานนะครับโดยมีมาซาโยชิเนี่ยอยู่ตรงกลางเปรียบเทียบกับฝ่ายซอฟต์แบงค์ที่มีคนมากกว่าหลายเท่าเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งต้องเข้าใจการบริหารสไตล์ญี่ปุ่นนะครับในสายตาของลูกน้องเนี่ยมาซาโยชิเนี่ยเปรียบเสมือนองค์จักรพรรดิหลังฟองสบู่แตกในปี2000เนี่ยการลงทุนทั่วโลกของซอฟต์แบงค์ลดลง 90% นะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการตัดสินใจตามลำพังของมาซาโยชิแทบจะทั้งสิ้นเขาเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งซอฟต์แบงค์เป็นประธานและ CEO มีอำนาจเต็มที่ในการจัดสรรเงินทุนของบริษัทต่อให้การลงทุนนั้นจะล้มเหลวยังไงก็ตามสิทธิ์ขาดเด็ดขาดก็อยู่ที่มาซาโยชิเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งการเจรจาก็เป็นไปอย่างเคร่งเครียดนะครับแจ็คต้องการเงื่อนไข3ข้อถึงจะเจรจาต่อโดยเงื่อนไขข้อแรกก็คืออาลีบาบาเนี่ยจะรับการลงทุนจากซอฟต์แบงค์เพียงรายเดียวไม่มีการร่วมลงขันกับบริษัทอื่นส่วนข้อ2เนี่ยแจ็คกล่าวถึงเรื่องการถือหุ้นนะครับซอฟต์แบงค์จะต้องไม่มุ่งแต่ผลประโยชน์ระยะสั้นนะครับแต่ต้องถือลูกค้าเป็นศูนย์กลางยึดถือรูปแบบการพัฒนาอาลีบาบาในระยะยาวเป็นหลักส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยต้องให้มาซาโยชิเนี่ยมานั่งเป็นกรรมการของบริษัทซึ่งดูเหมือน2ข้อแรกเนี่ยจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับมาซาโยชิแต่ว่าปัญหาใหญ่คือข้อที่3นะครับที่ต้องไปนั่งเป็นกรรมการบริษัทมันดูจะไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่ามาซาโยชิเองเนี่ยไม่เคยเป็นกรรมการของบริษัทที่ตัวเองลงทุนแม้จะใส่เงินไปจำนวนมหาศาลให้กับหลายๆบริษัทเขาต้องการคงบทบาทสำคัญคือผู้ลงทุนเพียงเท่านั้นแต่แจ็คก็ยังยืนการที่จะให้มาซาโยชิเนี่ยมาเป็นกรรมการให้ได้สุดท้ายจึงเจรจาตกลงกันตรงกลางโดยมาซาโยชิเนี่ยรับเป็นกรรมการนะครับแต่ว่าคงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมบ่อยๆเหมือนกรรมการคนอื่นๆเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ยุ่งมากนะครับโดยเสนอตัวเป็นที่ปรึกษาแต่ยังคงนั่งในตำแหน่งกรรมการของอาลีบาบาเพื่อให้แจ็คได้ตามความประสงค์ของเขานั่นเองสุดท้ายก็เป็นเรื่องเงินนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของโจเซฟที่จะทำการเจรจาต่อรองการเสนอราคาในครั้งแรกจากมาซาโยชิเนี่ยถูกปฏิเสธไปแบบไร้เยื่อใยมาซาโยชิเนี่ยพยายามยื่นข้อเสนออีก2ครั้งโดยนั่งเคาะตัวเลขในเครื่องคิดเลขแล้วก็ยื่นไปให้โจเซฟตัดสินใจและก็เหมือนครั้งแรกนะครับมาซาโยชิเนี่ยถูกปฏิเสธถึง3ครั้งนะครับเรื่องแบบนี้เนี่ยเขาแทบจะไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตเลยก็ว่าได้สุดท้ายเนี่ยด้วยความโมโหมาซาโยชิจึงเสนอราคาครั้งสุดท้ายลงทุนสูงถึง30 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแลกกับหุ้นอาลีบาบา30%ในที่สุดหลังจากหารือกันอย่างถี่ถ้วนแล้วนั้นเนี่ยแจ็คและโจเซฟก็ตอบตกลงในข้อเสนอดังกล่าวทันทีนะครับแต่แล้วสุดท้ายเนี่ยดีล30ล้านเหรียญของมาซาโยชิแลกกับหุ้น 30% เนี่ยมันเริ่มทำให้แจ็ครู้สึกลำบากใจนะครับเพราะว่ามันเป็นเงินจำนวนมากโขเลยทีเดียวนะครับในยุคนั้นและที่สำคัญเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปทำอะไรด้วยซ้ำแถมมันยังทำให้สิทธิ์การถือครองหุ้นของระดับผู้บริหารในอาลีบาบาเนี่ยหายไปเกือบหมดนะครับมันยังทำให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นเนี่ยเสียสมดุลและทำให้มาซาโยชิเนี่ยกลายเป็นผู้ควบคุมหุ้นไปโดยปริยายนั่นเองนะครับซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าถ้าตอนนี้เนี่ยให้มาซาโยชิถือหุ้นมากมายเนี่ยการดึงดูดผู้ลงทุนใหม่ๆเพื่อเพิ่มทุนในอนาคตอาจจะมีปัญหาขึ้นมาก็ได้ซึ่งคงเป็นสภาพที่แจ็ครับไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ผู้ถืออื่นๆเองเช่นกันนะครับโดยเฉพาะโกลแมนซาก็คงจะรับไม่ได้เช่นเดียวกันแม้แจ็คจะถืออำนาจตัดสินใจแบบเด็ดขาดอยู่ก็ตามวันรุ่งขึ้นนะครับหลังจากเจรจาครั้งแรกแจ็คจึงไปหาผู้ช่วยของมาซาโยชิแล้วก็เสนอเงื่อนไขใหม่นะครับโดยขอลดเงินทุนลงเหลือเพียง20ล้านเหรียญทำให้ผู้ช่วยของมาซาโยชิเนี่ยถึงกับงงมากๆนะครับกับความคิดของแจ็คที่ต้องการเงินน้อยลงทั้งที่ผู้ที่ต้องการร่วมทุนส่วนใหญ่เนี่ยต้องการเงินจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้จากมาซาโยชิแต่ผู้ช่วยของมาซาโยชิเนี่ยก็พยายามเจรจาให้รับเงื่อนไขเดิมนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องยุ่งยากวุ่นวายเปล่าๆนะครับกับนายของเขาซึ่งสุดท้ายเนี่ยโจเซฟจึงให้แจ็คติดต่อไปหามาซาโยชิโดยตรงและสุดท้ายมาซาโยชิเนี่ยก็ยอมรับการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนของแจ็คซึ่งเขาก็มองผลดีเพราะว่าจะคงสถานะความเป็นเจ้าของอาลีบาบาให้กับแจ็คได้มากที่สุดนั่นเองเพื่อให้แจ็คได้ทุ่มเทกับอาลีบาบาให้เต็มที่ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยอาลีบาบาก็ได้ลงนามอย่างเป็นทางการกับซอฟต์แบงค์นะครับโดยบริษัทซอฟต์แบงค์เนี่ยออกทุน20ล้านเหรียญนะครับเป็นเงินลงทุนครั้งที่2ของประวัติศาสตร์อาลีบาบาหลังจากได้รับเงินทุนกว่า25ล้านเหรียญนะครับทั้งจากโกลแมนแซกและมาซาโยชิซันแจ็คก็ได้เริ่มทำการขยายกิจการอย่างบ้าคลั่งนะครับสิ่งแรกที่เขาต้องทำก็คือย้ายฐานบัญชาการหลักจากบ้านเขาที่ริมทะเลสาบหางโจวเนี่ยไปยังอาคารซิงหัวเทคโนโลยีนะครับซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่กว่า9ชั้นที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตของอาลีบาบาไปได้อย่างไม่มีปัญหาส่วนเรื่องของคนเนี่ยแจ็คก็ได้เริ่มหาพนักงานมืออาชีพในแผนกต่างๆตอนนี้เนี่ยเงินทุนไม่ใช่ปัญหาของแจ็คอีกต่อไปแล้วนะครับมันทำให้เขาได้พนักงานระดับเทพอีกคนนึงก็คือจอห์นวูนะครับซึ่งเป็นอดีตพนักงานของ Yahoo ที่ได้รับการขนานนามว่าราชาแห่ง Search Engineการได้พนักงานระดับเทพอย่างจอห์นวูมานั้นเนี่ยแจ็คให้เขาเนี่ยไปดูแลศูนย์ R&D ในประเทศอเมริกาในซิลิคอนวันเล่นะครับแล้วก็ยังได้ทำการย้ายเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของอาลีบาบาไปไว้ที่ซิลิคอนวันเล่นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองหลวงแห่งเทคโนโลยีในยุคนั้นนะครับ สาเหตุหลักที่จอห์นวูเนี่ยตัดสินใจมาอยู่กับอาลีบาบานั่นก็คือการที่อาลีบาบาเนี่ยไม่ได้ลอกเรียนแบบโมเดลธุรกิจจากต่างประเทศแล้วมาสร้างในประเทศจีนเหมือนบริการดังอื่นๆแต่มันเป็นโมเดลใหม่นะครับที่แจ็คคิดและสร้างมันขึ้นมาเองนะครับซึ่งโมเดลนี้เนี่ยเป็นการอ้างอิงสภาพเศรษฐกิจของจีนเป็นหลักเป็นการสร้างมาเพื่อ SME ในประเทศได้ลืมตาอ้าปากขยายธุรกิจออกไปต่างประเทศได้ผ่านอีคอมเมิร์ซนั่นเองจากพนักงานเริ่มต้นเพียง18คนเนี่ยตอนนี้อาลีบาบาขยายจนมีพนักงานหลายพันคนนะครับซึ่งเป็นการขยายตัวอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของอาลีบาบาที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีลูกค้ามาใช้งานเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าจากตอนเริ่มต้นกิจการใหม่ๆในปี2000เนี่ยเป็นปีที่แจ็คทำการขยายกิจการอาลีบาบาอย่างบ้าคลั่งนะครับเริ่มมีธุรกิจเริ่มมีการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศซึ่งมีเงินเหลือมากพอจะให้แจ็คเนี่ยผ่านไปได้อีกนานเลยนะครับมีการตั้งสำนักงานในฮ่องกงอังกฤษมีการตั้งศูนย์ R&D ที่ซิลิคอนวัลเลย์นะครับในประเทศอเมริกาและมีการตั้งบริษัทร่วมทุนที่ไต้หวันญี่ปุ่นและเกาหลีนะครับโดยที่ซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยภายใต้การรับผิดชอบของ CTO อย่างจอห์นวูทำให้ซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยกลายเป็นศูนย์รวมของอัจฉริยะทางด้านเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งการจ้างคนระดับเทพในซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลพนักงานเพียง20คนในซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยมีค่าจ้างรวมกันมากกว่าพนักงานกว่า200คนในออฟฟิศหลักของอาลีบาบาที่หังโจวเสียอีกนะครับซึ่งต้องบอกว่าเหล่าบรรดาวิศวกรอัจฉริยะเหล่านี้เนี่ยได้สร้างเว็บไซต์อาลีบาบาในรูปแบบภาษาอังกฤษนะครับเพื่อความอินเตอร์ขึ้นและเริ่มสร้างเว็บในภาษาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นหรือออสเตรเลียนะครับมันเป็นการโกอินเตอร์นะครับโดยไม่สนรากเหง้าในความเป็นจีนของแจ็คโดยแท้นั่นเองในเวลานั้นเนี่ยแจ็คค่อนข้างมั่นใจในตัวเองอย่างมากนะครับว่าอาลีบาบาเนี่ยจะกลายเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็จะต้องเป็นเว็บไซต์ที่ติด1ใน10อันดับแรกของโลกได้อย่างแน่นอนนะครับแต่แล้วนะครับเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นในวันที่10มีนาคมปี2000เนี่ยดัชนี NASDAQ ของอเมริกาลงต่ำสุดไปแตะที่ 5,132 จุดนะครับจากนั้นมันก็ร่วงลงมาอย่างรวดเร็วนะครับในปลายปี2000 NASDAQ เนี่ยร่วงหล่นไปถึง 2,600 จุดนะครับเป็นการลดลงถึง 50% ภายในระยะเวลาไม่ถึง1ปีซึ่งต้องบอกว่าเป็นการร่วงลงมากที่สุดในประวัติการเลยก็ว่าได้นะครับในตอนนั้นเนี่ย NASDAQ เคยเป็นที่ฝากความหวังและความฝันของธุรกิจ .com นะครับแต่กำลังพังพินาศลงทั้งระบบซึ่งสิ่งที่ตามมาหลังจาก NASDAQ ล้มทั้งกระดานนั่นคือบริษัท .com ของจีนเนี่ยต่างพากันล้มหายตายจากไปอย่างรวดเร็วนะครับธุรกิจอินเทอร์เน็ตของจีนเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างทั่วหน้าธุรกิจอินเทอร์เน็ตขนาดเล็กหรือขนาดกลางของจีนเนี่ยบ้างก็ล้มละลายนะครับบ้างก็ทำการปลดคนงานจำนวนมหาศาลโดยขณะที่ธุรกิจอินเทอร์เน็ตเนี่ยกำลังผลาญเงินกันจนใกล้จะหมดแล้วนะครับธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยยังหาช่องทางทำกำไรไม่ได้นะครับนักลงทุนเนี่ยต่างกำเงินของตัวเองไว้อย่างแน่นะครับไม่มีใครที่จะกล้าใส่เงินเข้าไปในระบบอีกแล้วในช่วงเวลานั้นนั่นมันทำให้เวลาที่อาลีบาบาเนี่ยตกอยู่ในจุดที่อันตรายที่สุดนะครับแต่ว่าตัวแจ็คเองเนี่ยก็ยังคงเชื่อมั่นในอินเทอร์เน็ตและไม่เคยสงสัยในธุรกิจของอาลีบาบาเลยแม้แต่น้อยโดยเขากล่าวกับทีมงานว่าภายใน6เดือนเนี่ยบริษัทอินเทอร์เน็ตของจีนเนี่ยจะหายไป 80% ซึ่งหากบริษัทอินเทอร์เน็ตต้องตายหมดเนี่ยอาลีบาบาจะต้องขอตายเป็นรายสุดท้ายนะครับโดยแจ็คได้ให้คำมั่นกับทีมงานของเขาซึ่งต้องบอกว่าปัญหาใหญ่ของการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอาลีบาบาในปี2000ก็คือปัญหาเรื่องรายจ่ายนะครับในต่างประเทศที่สูงลิบลิ่วนะครับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนในฮ่องกงอเมริกายุโรปเกาหลีเนี่ยมีมากมายมหาศาลและส่วนใหญ่เนี่ยหน่วยงานที่อยู่ตามต่างประเทศจะมีแต่รายจ่ายแทบจะไม่มีรายได้เข้ามาเลยด้วยซ้ำปลายปี2000ที่ฟองสบู่อินเทอร์เน็ตแตกนั้นอาลีบาบามีเงินสดอยู่ในบัญชีเพียงแค่7ล้านเหรียญซึ่งหากยังเดินหน้าขยายกิจการอย่างต่อเนื่องในระดับความเร็วเท่าเดิมเนี่ยเงินทุนก้อนนี้จะเหลืออยู่ให้ใช้ได้เพียงครึ่งปีเท่านั้นนะครับซึ่งการขยายตลาดต่างประเทศของอาลีบาบาเนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2000นะครับแล้วก็ได้หยุดลงเมื่อเดือนมกราคมปี2001ในช่วงนั้นเนี่ยแต่ละเดือนอาลีบาบาเนี่ยผลาญเงินไปกว่าล้านเหรียญและในเวลานั้นเนี่ยแจ็คได้เริ่มสังเกตเห็นภัยที่กำลังมาเยือนอยู่นะครับแจ็คได้เริ่มรู้ตัวเองว่าตัดสินใจผิดพลาดไปในหลายๆเรื่องนะครับอย่างเรื่องศูนย์วิจัย R&D ที่ซิลิคอนวัลเลย์เองก็เป็นอย่างหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องของการหาคนด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่เกลื่อนกลาเต็มซิลิคอนวัลเลย์แต่คนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการค้าที่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซต้องการเนี่ยมันหายากมากต้องไปตามหาตัวจากเมืองอื่นๆนะครับเช่นนิวยอร์กที่มีคนพวกนี้อยู่ซึ่งเป็นคนที่แจ็คต้องการมากกว่าทำให้สูญเสียทั้งเวลาและเงินทุนไปจำนวนมากนะครับในการขยายไปยังอเมริกาซึ่งกว่าจะคิดได้เนี่ยก็เกือบสายไปเสียแล้วนะครับปัญหาใหญ่ที่ตามมาอีกอย่างก็คือการที่มีคนจากหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาทำงานซึ่งไม่เหมือนตอนแรกๆที่ เหล่าสแปร์อรหันต์ของแจ็คเนี่ยเป็นผู้ที่แจ็คไว้ใจแล้วก็พร้อมที่จะลุยกับแจ็คเสมอนะครับแต่เหล่าพนักงานต่างชาติมักถูกชักจูงมาด้วยเรื่องเงินเป็นหลักนะครับความแตกต่างทางวัฒนธรรมทำให้เวลามีการประชุมที่ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญเนี่ยมักจะเห็นพ้องต้องการเป็นทิศทางเดียวกันเนี่ยได้ยากมากๆต่างจากช่วงแรกๆของการก่อตั้งบริษัทซึ่งก่อนที่จะล้มละลายตายจากไปจากธุรกิจอินเทอร์เน็ตอีกรายในยุคฟองสบู่ .com นะครับแจ็คต้องตัดสินใจครั้งสำคัญโดยการปรับยุทธศาสตร์หลักกลับมาโฟกัสที่ประเทศจีนแล้วก็ลดขนาดองค์กรลงนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือจะปฏิบัติจริงได้อย่างไรแต่เหมือนอาจจะเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตให้แจ็คมาได้เจอกับกวานหมินเซิงนะครับซึ่งเป็นมือดีที่แจ็คได้มาช่วยในการคลายวิกฤตในขณะนั้นนะครับกวานหมินเซิงเนี่ยสำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์แล้วก็จบปริญญาโทจาก London Business School นะครับทำงานด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศอยู่25ปีเริ่มจากที่ GE ของอเมริกา15ปีแล้วก็ทำให้แผนกอุปกรณ์การแพทย์ของ GE เนี่ยเติบโตไปจนถึง70ล้านเหรียญจากนั้นจึงได้ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท BTR Publicและ Invensys นะครับซึ่งเป็นบริษัท1ใน500สุดยอดบริษัทของโลกนะครับโดยกวานหมิงเซิงเนี่ยเป็นคนทำงานเฉียบขาดนะครับตัดสินใจฉับไวเขารับตำแหน่งสำคัญก็คือตำแหน่ง COO เข้ามาเป็นคนที่ช่วยแจ็คในเรื่องการลดพนักงานลงนะครับโดยเฉพาะที่ซิลิคอนวัลเลย์ที่มีจอห์นวูคุมบังเหียนอยู่นั่นเองต้องบอกว่าสถานการณ์ในขณะนั้นเนี่ยเหล่าวิศวกรที่ซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยเริ่มรู้ตัวล่วงหน้ากันบ้างแล้วนะครับแล้วก็ได้ทยอยลาออกไปบ้างแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยเหลือวิศวกรอยู่ราวๆ30คนซึ่งล้วนแล้วแต่เงินเดือนระดับ6หลักแทบจะทั้งสิ้นนะครับซึ่งเป็นภาระมหาศาลของอาลีบาบาในขณะนั้นแม้ตัวแจ็คเองเนี่ยอยากให้คงเหลือวิศวกรไว้บ้านเพื่อให้เหลือไว้สร้างความได้เปรียบทางเทคโนโลยีและเพื่อให้สามารถที่จะแข่งขันกับ Microsoft Yahoo และ eBay ได้แต่กวานหมิงเซิงเนี่ยประกาศเลย์ออฟพนักงานทั้งหมดนะครับเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้หมดไปจากบัญชีของอาลีบาบาทำให้ตัวจอห์นวูเองเนี่ยยังรู้สึกอึ้งนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยศูนย์ R&D ที่ Silicon Valley เนี่ยก็ได้ถูกยุบอย่างเป็นทางการนั่นเองถัดจากซิลิคอนวัลเลย์อีกหนึ่งสำนักงานที่มีรายจ่ายสูงอย่างมากนั่นก็คือฮ่องกงนะครับเนื่องจากเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงแล้วก็พนักงานส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพนักงานหัวกะทิที่จบ MBA จากสถาบันที่มีชื่อเสียงแทบจะทั้งสิ้นนะครับทำให้รายจ่ายที่ฮ่องกงเนี่ยไม่ได้น้อยไปกว่าที่อเมริกาเลยพนักงานกว่า30คนของสำนักงานใหญ่ที่ฮ่องกงเนี่ยก็ถูกควานกับโจเซฟเนี่ยปลดไปกว่า20คนนะครับสุดท้ายเหลือไว้เพียงแค่7ถึง8คนเพียงเท่านั้นแม้ว่ากวานหมิงเซิงและก็โจเซฟชัยเนี่ยรวมถึงแจ็คจะสมบทโหดบทพนักงานขนาดใหญ่นะครับแม้จะดูเหมือนเป็นการกระทำที่แข็งกร้าวนะครับที่คนภายนอกเห็นนะครับแต่ว่าภายในจิตใจของพวกเขาทั้ง3เนี่ยเสียใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากโจเซฟเนี่ยถึงกับจิตตกหลังจากภารกิจนี้เสร็จเนี่ยเขาจึงขอไปพักร้อนที่เซี่ยงไฮ้ตามลำพังเพื่อปรับสภาพจิตใจส่วนแจ็คยิ่งรู้สึกระอายแล้วก็โทษตัวเองนะครับเขารู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวแล้วก็เป็นหดหู่เป็นอย่างมากซึ่งในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของอาลีบาบาเช่นนี้นะครับเขาก็แทบจะไม่มีทางเลือกอื่นใดนะครับเขามักคิดเสมอว่าสาเหตุที่ต้องปลดพนักงานขนาดใหญ่เนี่ยเป็นความบกพร่องของการบริหารงานของเขาเองแทบจะทั้งสิ้นนะครับต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ย่ำแย่มากๆของทั้งแจ็คและอาลีบาบานะครับการปลดพนักงานออกไปเนี่ยจำนวนมากเป็นสิ่งที่แจ็คเนี่ยไม่อยากทำเลยนะครับแต่มันจำเป็นต้องทำเพราะว่าสถานการณ์ในขณะนั้นเนี่ยฟองสบู่ .com ทำให้บริษัทอินเทอร์เน็ตทั่วโลกเนี่ยต่างล้มหายตายจากไปเป็นโดมิโนทั้งในอเมริการวมถึงจีนเองก็ตามมันเป็นบาดแผลที่ลงลึกไปในใจของแจ็คของการตัดสินใจในเรื่องนี้เพราะสาเหตุส่วนหนึ่งนั้นมาจากเขาเองนะครับที่บริหารงานผิดต้องบอกว่าสำหรับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ .com เนี่ยในช่วงปี2000เนี่ยถือเป็นปีที่สาหัสสำหรับทุกๆคนนะครับทุกบริษัทเนี่ยเผชิญกับอันตรายในการล้มพังพินาศหากทำอะไรผิดพลาดไปในช่วงนี้นะครับมันคือหายนะกับบริษัทดีๆนั่นเองเพราะว่ามันแทบจะไม่เหลือทุนให้ผลาญเหมือนผลาญเล่นเหมือนในอดีตต่อไปนะครับนักลงทุนทั้งหมดเนี่ยกำเงินในกระเป๋าตัวเองไว้แน่นไม่ยอมให้ทุนกับบริษัทอินเทอร์เน็ตอีกต่อไปอาลีบาบาเนี่ยแม้จะทำการปลดคนงานไปขนาดใหญ่ไปแล้วก็ตามนะครับแต่ก็ตกอยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยงอยู่เหมือนกันเดิมทีเนี่ยกำลังมีแผนเพิ่มทุนอีกรอบแต่ว่าในสถานการณ์ในตอนนั้นเนี่ยไม่มีนักลงทุนผู้ใดเนี่ยกล้าเสี่ยงกับธุรกิจอินเทอร์เน็ตในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนั้นนะครับซึ่งไม่ใช่แค่ลงทุนเพิ่มเพียงเท่านั้นนะครับเหล่านักลงทุนเนี่ยเตรียมจะถอนทุนออกไปซะด้วยซ้ำนะครับเพื่อเปลี่ยนมันเป็นเงินสดถือครองไว้นะครับดูจะปลอดภัยกว่าในสถานการณ์ยุคนั้นซึ่งต้องยอมรับว่าอาลีบาบาก็เหมือนบริษัทอื่นๆในธุรกิจอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันนะครับถ้าไม่มีผู้สนับสนุนทางการเงินมาตั้งแต่แรกอาลีบาบาเนี่ยคงไม่สามารถมีชีวิตรอดได้ในช่วงฟองสบู่ .com แตกเป็นเสี่ยงๆเช่นนั้นนะครับซึ่งแจ็คเองเนี่ยก็ต้องทำอะไรบางอย่างนะครับเพื่อให้อาลีบาบาเนี่ยอยู่รอดต่อไปได้นอกจากการเลิกจ้างงานครั้งใหญ่รวมถึงการปิดศูนย์ R&D ที่ซิลิคอนวัลเลย์ซึ่งมันต้องมากกว่านั้นนะครับทำเพียงแค่นี้เนี่ยยังไม่สามารถทำให้อาลีบาบาเนี่ยรอดได้แจ็คถึงต้องคิด แผนเพื่อให้อาลีบาบาเนี่ยรอดให้ได้นะครับโดยกำหนดยุทธศาสตร์ไว้3อย่างคือ1การปรับปรุงการทำงาน2การเพิ่มการฝึกอบรมให้กับพนักงานนะครับและสุดท้ายก็คือการเพิ่มการหารายได้นั่นเองนะครับในส่วนแรกนะครับการปรับปรุงการทำงานเนี่ยคือการปลูกฝังค่านิยมให้กับพนักงานนะครับซึ่งสถานการณ์ในขณะนั้นเนี่ยในทีมงานของอาลีบาบาเนี่ยมีปัญหาที่สาหัสมากคือความกระตือรือร้นของพนักงานไม่เหมือนแต่ก่อนรวมถึงความกำลังใจของพนักงานเนี่ยไม่เหมือนเดิมอีกแล้วซึ่งสถานการณ์ของบริษัทในตอนนั้นเนี่ยต้องการขุมกำลังที่แข็งแกร่งและบ้าคลั่งนะครับซึ่งความบ้าคลั่งนี่เองเนี่ยต้องบ้าแบบเข้ากระดูกถึงสายเลือดแล้วก็ต้องลงไปสู่การปฏิบัติไม่ใช่เพียงแค่คำพูดที่โก้หรูของค่านิยมที่ติดตามฝาผนังของบริษัทส่วนใหญ่ที่เราได้เห็นกันการปลูกฝังค่านิยมให้กับพนักงานใหม่ในรอบนี้เนี่ยได้นำเอาประสบการณ์ของกวนหมิงเซิงนะครับที่เคยใช้ที่ GE โดยจัดทำค่านิยมเป็นก๊าซใส่ไว้ในกระเป๋าพนักงานและเป็นการทำให้ค่านิยมเนี่ยยังรักลึกลงไปในจิตใจและสายเลือดของพนักงานและที่สำคัญยังใช้ค่านิยมเหล่านี้เป็นหนึ่งในเครื่องมือวัด KPI ของพนักงานด้วยสำหรับส่วนที่2ในการเพิ่มการฝึกอบรมเนี่ยการเพิ่มการฝึกอบรมเนี่ยเริ่มเตรียมการเมื่อต้นปี2001และเริ่มอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายนปีเดียวกันการฝึกอบรมเนี่ยเริ่มจากระดับหัวหน้างานนะครับจากนั้นขยับไปสู่ระดับกลางระดับสูงโดยมีผู้อบรมจะเป็นที่ปรึกษาระดับสูงของบริษัทนะครับรวมถึงการจ้างวิทยากรจากภายนอกที่มีชื่อเสียงเข้ามาอบรมให้กับพนักงานของอาลีบาบาและส่วนที่สำคัญที่สุดของการอบรมครั้งนี้คือพนักงานขายนั่นเองนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะเป็นแนวหน้าในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพนักงานขายในยุคแรกๆของอาลีบาบาเนี่ยเป็นทีมที่ตั้งขึ้นมาชั่วคราวจากเหล่าบรรดาผู้บุกเบิกยุคแรกๆนะครับมีไม่กี่คนที่จบด้านการขายมาโดยตรงแต่ว่ากลุ่มคนแรกๆเหล่านี้จะเข้าใจผลิตภัณฑ์อาลีบาบาอย่างลึกซึ้งที่สุดนะครับขาดเพียงอย่างเดียวคือความรู้ในการขายซึ่งการเพิ่มการฝึกอบรมในจุดนี้ก็จะทำให้ทีมขายของอาลีบาบาเนี่ยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นการฝึกอบรมเหล่านี้เนี่ยจะทำให้พนักงานที่โตมาทางด้านเทคนิคหรือการขายเนี่ยรู้จักการบริหารงานแบบสมัยใหม่รู้จักการใช้เครื่องมือใหม่มาช่วยเหลือในการทำงานและที่สำคัญมันยังสอดแทรกให้พนักงานเห็นพ้องกับค่านิยมของอาลีบาบาด้วยนะครับสำหรับส่วนสำคัญที่สุดในส่วนสุดท้ายนั่นก็คือการเพิ่มการหารายได้ในเดือนมกราคมปี2001เนี่ยหลังจากได้ขุนทัพอย่างกวนหมิงเซิงเข้ามาคุมตำแหน่ง COO ของบริษัทแล้วเนี่ยนอกจากการลงมือปลดพนักงานเพื่อหยุดรายจ่ายแล้วเนี่ยเขายังเสนอการเพิ่มรายได้และได้รับความเห็นชอบจากแจ็คตลอดจนระดับบรรดาผู้บริหารระดับสูงทันทีนะครับการหยุดรายจ่ายทำไม่ยากนะครับเพียงแค่เปิดพนักงานออกลดพนักงานแค่อีกไม่กี่เดือนเนี่ยก็สามารถบรรลุภารกิจนี้ได้แต่การเพิ่มรายได้เนี่ยเป็นสิ่งไม่ง่ายนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับวิธีการหากำไรของอาลีบาบาและเริ่มมีการกำหนดโมเดลการทำกำไรและก็ปรับตัวผลิตภัณฑ์หลักและเริ่มสร้างทีมขายที่เริ่มแข็งแกร่งขึ้นจากการฝึกอบรมและเริ่มเข้าสู่สงครามใหม่ในการเผชิญหน้ากับเว็บพ่อค้าขายส่งจีนอย่าง1688.com ซึ่งนี่เป็นหัวใจหลักของยุทธศาสตร์ใหม่ของอาลีบาบาอย่างรวดเร็วนะครับในเดือนธันวาคมปี2001เนี่ยเป็นเดือนแรกที่อาลีบาบาสามารถทำกำไรได้สำเร็จแม้ตลอดทั้งปี2001เนี่ยจะขาดทุนก็ตามนะครับแต่ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับสำหรับอนาคตของอาลีบาบาที่ได้เริ่มเจอทิศทางที่จะทำกำไรได้แล้วปี2002เนี่ยแจ้งตั้งเป้าหมายให้เป็นปีที่อาลีบาบาเนี่ยต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งก็คือการไม่ขาดทุนนั่นเองซึ่งตั้งเป้าหมายให้อาลีบาบาเนี่ยกำไรแค่1หยวนซึ่งแจ็คเนี่ยได้เริ่มค้นพบแหล่งสร้างรายได้แห่งใหม่โดยเขาเนี่ยทำนายไว้ว่าประเทศจีนในอนาคตเนี่ยจะกลายเป็นโรงงานของโลกนั่นเองโดยการทำนายของแจ็คเนี่ยไม่ได้มโนคิดขึ้นมาแบบมั่วๆนะครับแต่มันมีเหตุผลมาจากในวันที่11ธันวาคมปี2001เนี่ยประเทศจีนได้กลายเป็นสมาชิกของ WTO อย่างเป็นทางการและมันเป็นที่มาของการเกิดขึ้นของพ่อค้าขายส่งจำนวนมากในเว็บไซต์อาลีบาบานะครับซึ่งเป็นที่ต้องการของเหล่านักธุรกิจ SME นะครับที่เป็นห่วงหนึ่งในห่วงโซ่ของวงจรธุรกิจนี้และมันทำให้กลายเป็นโมเดลใหม่ของการบริการทางธุรกิจมันกำลังจะกลายเป็นตลาดค้าขนาดใหญ่มหาศาลนะครับที่แจ็คสร้างมาสำหรับให้บริการคนทั่วโลกนั่นเองในตอนนั้นเนี่ยทั่วทั้งโลกยังไม่มีบริษัทใดๆนะครับที่ให้บริการแบบนี้และที่สำคัญก็คืออาลีบาบาเนี่ยยังอยู่ในที่ตั้งของจุดยุทธศาสตร์สำคัญของโรงงานโลกนั่นคือประเทศจีนนั่นเองโดยเขาได้เริ่มเก็บค่าธรรมเนียมรายปีจากบรรดาผู้ค้าส่งรายละประมาณ 40,000 ถึง 60,000 หยวนตามประเภทของสมาชิกซึ่งแลกกับการได้ประกาศข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลอดจนลงรูปสินค้าแล้วก็อาลีบาบาเนี่ยจะช่วยเหลือในการนำไปร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการจับคู่ผู้ซื้อกับผู้ขายให้อีกด้วย และมีโมเดลในการขายโฆษณาในผลการค้นหาหากต้องการอยู่ลำดับบนๆเนี่ยเพื่อให้ได้ลูกค้ามากขึ้นก็ต้องเสียเงินมากขึ้นคล้ายๆรูปแบบการบิดโฆษณาของ Search Engine ชื่อดังอย่าง Google นั่นเองรวมถึงพื้นที่ต่างๆในหน้าร้านเว็บไซต์ก็เป็นแหล่งขุมทรัพย์ของ Alibaba ทั้งสิ้นนะครับเพราะหากเหล่าพ่อค้าขายส่งเนี่ยต้องการให้ร้านค้าของตัวเองเนี่ยแสดงในที่เด่นๆของเว็บไซต์ก็ต้องทำการเสียเงินให้ Alibaba ซึ่งยิ่งตำแหน่งที่สะดุดตามากเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องเสียเงินมากขึ้นเท่านั้นนะครับกลายเป็นสงครามการแย่งชิงพื้นที่ของเหล่าพ่อค้าขายส่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยพร้อมจะทุ่มเพื่อให้หน้าร้านของเขาเนี่ยสะดุดตาที่สุดนะครับเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการขายส่งนะครับเมื่อได้รับออเดอร์จากลูกค้าใหญ่ๆนะครับซึ่งมักจะสั่งในปริมาณมากๆนั่นเองต้องบอกว่าหลังจากการปรับโมเดลสู่พ่อค้าขายส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นเนี่ยแจ็คและทีมก็ได้ปรับบริการเรื่องการขายนะครับโดยจะทำการเก็บสถิติต่างๆนะครับแล้วก็มีการจัดหลักสูตรอบรมให้เหล่าธุรกิจค้าส่งเพื่อใช้เครื่องมือของ Alibaba ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต้องบอกว่าแม้ปัญหาฟองสบู่ .com เนี่ยจะยังไม่เห็นวี่แววว่ามันจะสิ้นสุดตรงไหนตลาดหุ้น Nasdaq เนี่ยก็ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่ในขณะนั้นแต่ตอนนี้เนี่ย Alibaba พร้อมแล้วนะครับสำหรับตลาดใหม่ที่พวกเขากำลังเข้าไปกอบโกยรวมถึงทีมงานที่ตอนนี้พร้อมที่จะรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับแจ็คแล้วนะครับไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากมายเพียงใดตอนนี้เนี่ย Alibaba เหมือนได้เกิดใหม่แล้วและพร้อมจะทะยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วในสภาพซากศพของธุรกิจอินเทอร์เน็ตอื่นๆที่ล้มหายตายจากไปในยุคฟองสบู่นะครับมันจะเหลือเพียงแค่อาลีบาบาที่พร้อมที่จะเข้าสู่ยุคใหม่ของบริษัทเต็มตัวได้เสียทีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับอาลีบาบาและแจ็คหม่านะครับสามารถติดตามกันได้ในตอนต่อไปที่ผมจะมาอัปเดตให้ในพรุ่งนี้นะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวนักธุรกิจนักเทคโนโลยีนะครับหรือซีรีส์เรื่องยาวอย่างที่ผมได้เล่าไปในเรื่องของประวัติแจ็คหม่าเนี่ยก็สามารถติดตามกันได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast นะครับตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม Blockdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับให้ยังไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ